Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Şu günler häkimetler lewabyň ýeri un zawodlaryna we çörek pişirýän karhanalaryna barlyk geçirýärler. Bu barada polisiýa daralaryna Çeşmemiz 9 fevralda habar berdi. Barlyklar sewitde un gutçylygynyň dowam edýän wagtyna gabat geldi. Maglumaty görä derňewler Türkmenabat şäherine we Çärji we trawyna ýerleşýän un zawodlaryny hem öz içine alýar. Azatlyk radiosynyň polisiýa daralaryna Çeşmeti un zavodlarının ve çörök pişiriyen kârhanaların kâvr yolbaşlarının bir düzgünçülükte guman edilip hedir kuvaltta Sevit'in polisiya müdürlüğüne saklanyanlıklarını xabar veriyer. Çeşmemide göre saklanan yolbaşların yerli kârhanalarda öndürülüyen unları qara vazar arkalı satmakta guman edilyenlikler aydılyar. Azatlyk radiosunun bu iş boyunca Lebap vilayetinin polisiya müdürlüğünün komentari almak sıynançığı netice vermedi. Hedir kuvaltta ehli çörök pişiriyen zavodlarda ve ulu devirmen toplumlarına bağrıları geçirilir. Ýer we bir näçe çörek zawodynyň direktory tutsak edildi diýip polisiýa daralaryna Çeşme aýtdy. Ol guman edilýän kärhana ýolbaşlaryna garşy jinayet işiniň gozgalanyny aýdýar. Un zawodlaryň hem-de çörek pişirýän kärhanalaryň ýolbaşlary döwlet tarapyndan önümçiligi berilen unlary gara wadaryň bahasyndan sarp edijileri we öýlerde çörek pişirip satýan hususy taraplara gymmat bahadan satmakda guman edilýärler. Çeşmemiz guman edilýän schemanyň ýöredilişi barada maglumat berdi. Onuň sözlerine görä döwlet dukanlaryna çörek bilen üpçün etmek üçin döwlet gödäwçiliginde çörek pişirýän zawodlar ýeňillikli bahadan uny bilen üpçün edilýär. Ýöne derňe uýsyrylýan kärhanalaryň saklanan ýolbaşlary özlerini döwlet tarapyndan ýeňillikli bahadan hödürlenýän uny hususy taraplara öýlerini çörek pişirip satýan adamlara gara wazar bahasyndan satmakda guman edilýär. Öz öýlerini çörek pişirip beklenje diýen raýatlar pişiren çöreklerini hususy dukanlara satýarlar. Hususy dukanlar bolsa her bir çöregiň üstüne 1 manat goşup müşterileri hödürleýär. Deyip Çeşmemiz aýtdy. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň habarçysy uny we çörek üpçünçiliginiň sewitdäki ýagdaýy barada habar berdi. Onuň maglumatlaryna görä döwlet dukanlaryna subsidiýalanan iými tönümleri ilata çäkli möçberlerde paýlanýar. Uny üpçünçiligi sewitde mesele bolmagyny galýar. Bazarlarda Russiýada we Gazagystanda öndürilen unlar satylýar. Uny gutçylygyna garamazdan habarçymyz hususy dukanlarda çörek önümleriniň satylýanlygyny, ýöne olaryň bahasynyň gymmatlygyny habar berdi. Azatlygyň Çeşmesi Sewitin degirmen toplumlaryna we çörek kärhanalaryna geçirilýän dörňewleriň dowam edýän ugrutçylyk bilen ýyl teşkilidigini aýdýar. Habarçymyza görä hususy dukanlarda satylýan çörögiň bahasy 5-10 manat aralygyna ýetýär we dukanlardaky tamdyr çörekleri hil taýdan 3 görnüşe bölünýär. Ol çörekler öý tamdyrlaryna ýapylyp hususy dukanlara paýlanýar diýip habarçymyza aýtdy. Mundan öňe Alatlygyň Sewitdäki çeşmeleri ýanwaryň ortalaryna Aşgabatdan baran toporlaryň barlagçylaryň Lewap we Marwa ýetlerini edara kärhanalaryna duýdansyz barlyk geçirenliklerini habar berdiler. Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji ýanwarda Lewabyň çörek kärhanalarynyň onurçy işgäri töleksiz zähmet ruhsatyna ýerenliklerini habar berdi. Türkmen häkimetleri edara kärhanalarda wagtly-wagtly duýdansyz barlyk geçirýärler. Ilat köpçüligi derňewçileriň haýsy döwlet edarasynyň ýerenliklerinden we beýleki jikmejikliklerden köplenç bir habar galýar. Häkimetler Lewabyň un zawodlaryna we buğday ambarlarına geçen yılın avgust ayında hem giyin işleyin derin uyu işlerini geçirdiler.